You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Австралискиот сенат дебатира за однесувањето на пратеничката Гледис Лиу, родена во Хонг Конг. Иднината на тамилското семејство притворено на Крисмас Айланд денеска во рацете на федералниот суд. Председателот на Советот на Европската унија Доналд Туск вчера од Скопје препорача отворање преговори со Македонија. Слушајте не. Лабористичката сенаторка Пени Вонг ја критикуваше пратеничката од Викторија Гледис Лиу, додека парламентот дебатира за незиното однесување, по извештаите дека таа нудела да напише препораки за странски студенти. Госпоѓа Лиу беше под зголемена истрага за незините утврдени врски со Кина, додека судот ги разгледуваше контроверзните изборни плакати со упатства за гласачите на Либералната партија. Госпоѓа Вонго критикуваше министерот за финансии поради тоа што не се изјаснел дали Лиу е соодветна личност да извршува пратеничката функција за Чизлом.
We are yet to hear anything at all in the parliament from the member for Chisholm. The prime minister has hit the mute button when it comes to the member for Chisholm.
Високиот суд исто така заседава денеска и се очекува да го разгледа и случајот за членот на федералното место Којонг, Джош Фрайденберг, каде што биле изложени плакатите за гласање. Иран ја отфрли можноста за разговори со Соединетите Американски држави, откако председателот Доналд Трамп ја обвини оваа држава за нападите врз нафтените објекти во Саудиска Арабија. Локалните медиуми известуваат дека иранските власти планираат да не разговараат со американците поради перцепираниот притисок од страна на САД. Саудиска Арабија преку интернет соопшти дека незиното снабдување со нафта е нормализирано по нападите за време на викендот и дека очекува да ја задржи својата улога на производител на светските пазари. Соединетите Американски држави наводно укажуваат на тоа дека го идентификувале потеклото на беспилотните летала во Иран, додека бунтовниците Хути во Јемен ја презедоа одговорноста за нападот. Во меѓувреме, американскиот министер за одбрана Марк Еспер во Пентагон имаше средба со принцот на кралството Бахрејн и за состанокот рече дека се случил во идеално време.
As we've seen from recent events, Iran continues to violate international norms and instead has chosen to promote instability and danger throughout the region. We greatly appreciate you working together with us and other friends of the rule of law and security to deter further provocative acts by Iran.
Вчера во посета на Македонија беше Доналд Туск, председателот на Советот на Европската Унија, кој имаше одвоени средби со премиерот Зоран Заев и со председателот Стево Пендаровски. Туск изјави дека е кристално јасно дека во Брисел не постои сомнеш во однос на политичката обврска на Македонија кон владењето на правото и борбата против корупција. Тој им порача на лидерите на земите членки на Европската Унија да си ја завршат својата работа, бидејќи Македонија ја завршила својата. Туск како аргументи го наброја справувањето со мигрантската криза и договорите со Бугарија и Грција. Премиерот Заев пак побара земите членки да се одважат и по 10 препораки за преговори и позитивни извештаи за Македонија, конечно да ја дадат датум за преговори во октомври. А случајот на специјалното јавно обвинителство и натаму е актуелен во Македонија. Опозицијата вчера во парламентот побара формирање анкетна комисија за испитување на евентуално нелегално работење на СЈО. Претеникот од ВМРО-ДПМН, Антонио Милошевски, соопшти дека неговата партија бара комисија од 10 члена, која што ќе ја води пратеник од неговата партија да ја испита како СЈО потрошило 15 милиони евра.
Како придружни членови или наблюдувачи би биле поканети и представници на шведската, американската и холандската амбасада, бидејќи овие три држави има значителен финансиски учинок и влог во буџетот на СЈО од даночните обврзници на нивните земји и сметаме дека би имале право да имаат увид во тоа како биле потрошени или како се располагало со средствата на нивните даночни обврзници во рамките на работата на СЈО.
Портпаролот на СДСМ Костадин Костадинов возврати.
Нашиот став е сосема јасен. Одговорност за секој кој што се огрешил пред законот, без разлика на неговата партиска, политичка определба, етничка определба, Одговорност мора да има и одговорност ќе има.
По вчерашната неформална средба на преговарачките тимови, нова рунда разговори за Законот за јавно обвинителство се најавува за во четврток и во петок. И повторно назад со вести во земјава. Премиерот Скот Морисон се спротистаува на барањата за укинување на контроверзната програма Robo Debt Welfare Recovery Scheme, чија цел е откривање на евентуални долгови кон Centrelink. Адвокатите се подготвуваат да укажат дека системот за автоматизирано повлекување долг е незаконски. Примачите на писма со сума што ја должат се сметаат за виновни и тие мораат да ја докажуваат својата невиност. Иако се проценува дека повеќе од 160.000 од писмата за долг се погрешни, господин Морисон за телевизискиот канал Channel 7 изјави дека бројот на поплаки се увеличува. Тој вели дека системот треба да се подобри таму каде што треба, но дека мора да обезбеди лицата кои добиле повеќе социјална помош од предвиденото да ги вратат парите на даночните обврзници.
Where the system needs to be improved, then we'll always continue to do that. But it's important that the government ensures that, you know, when people are overpaid, that the taxpayers' money that has been overpaid to them is recovered.
RoboDebt е делумно автоматизиран процес во кој на примателите на социјална помош им се испраќаат писма во кои им се вели дека им биле исплатени повеќе пари од предвиденото. А политичката кариера на премиерот на Израел Бенджамин Нетењаху виси во воздух во очекување на резултатот од вторите државни избори годинава. Гласањето сега е затворено, а израелците одлучуваат дали лидерот заслужува нов мандат и покрај наводните обвиненија за корупција. Во она што се очекува да биде тесна трка, излезните анкети покажуваат дека господин Нетењаху го нема мнозинството. Пресудата за еднината на едно тамилско семејство кое моментно е притворено на Christmas Island треба да биде донесена во Федералниот суд денеска. Судот се соочува со зголемен притисок да донесе пресуда за нивна депортација, иако не е сигурно дека одлуката ќе биде финализирана денеска. Прија, Надес и нивните керки родени во Австралија остануваат во притвор, бидејќи федералната влада им се спротистава на барањата да ги остави да живеат во Квинсленд. Пратеникот од Националната партија, Кен О'Даут, вели дека семејството минало низ доволно трауми и дека е време да се донесе конечна одлука. Законодавството насочено кон енергетските компании ќе биде воведено во долниот дом денеска. Легислативата наречена Big Stick или голем стап се заканува да ги казне и распне големите енергетски компании доколку се утврди дека ги зголемуваат цените. Се уште не е јасно како предложената легислатива ќе се разликува од предлог законите што коалицијата ги воведе минатата година. Министерот за енергетика Ангус Тейлор рече дека законодавството ќе обезбеди енергетските компании да играат според правилата. А владиниот оддел, надлежен за Австралиската агенција за социјална помош, вели дека поддржува национална база на податоци за верификација на лицето. Одделот за социјални услуги вели дека програмата, според владините агенции, според која владините агенции споделуваат слики од луѓе, ќе им помогне на ранливите лица. Владата на Викторија вчера објави дека на Комонвелтот ќе му обезбеди податоци од возачките дозволи со цел да се спречат измамите и кражбите на идентитет. Федералната влада соопшти дека луѓето кои се соочуваат со семејно насилство или кои страдаат поради природни непогоди, можно е да не можат да излезат од дома со документи за идентификација, што влијае врз нивниот пристап до услугите. И време е за преглед на најновата курсна листа. Денеска еден австралиски долар се менува за 0,62 евра, за 0,68 американски долари и за 37,93 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,38 македонски денари, а 1 евро за 61,11 македонски денари. И една вест од спортот. Македонската одбојкарска репрезентација вчера ја забележа и втората победа на Европското првенство, откако го совлада домакинот на првенството Словенија со 3:1 во сетови. Со тоа Македонија ја ги задржа шансите за пласман во осми финалето, како и тоа да биде сигурен патник во втората фаза. Потребно е утре селекцијата на Турција да ја совлада Финска, со што македонските одбојкари, како четврто пласирани во групата, ќе играат во втората фаза. И да видиме какво време не очекува утре, четврток, 19 септември, низ поголемите австралиски градови. Во Перт утре ќе следуваат краткотрајни врнежи со слаб интензитет и максимална температура од 16 степени. во Аделаида ќе биде ветровито, но топло, со максимална температура од 30 степени. Мелбурн го очекува прекрасно сончево време со максимални 23 степени. Сончево ќе биде и Хобарт, со максимална температура од 22 степени. Камбера утре очекува облачно време, со максимална температура од 20 степени. Утре времето во Сиднеј ќе биде врнежливо. Максималната температура ќе достигне до 21 степен. Брисбен го очекуваат услови за дожд со максимална температура од 25 степени, сончево стандардно време за Дарвин со максимални 33 степени и исто такво сончево време во Алис Спрингс, но температурата ќе достигне максимални 35 степени. sbs.com.au